Tāpēc, vai tu sajūti to pašu, ko es?
Es neesmu īsti pārliecināta, ka mēs abi atkal kaut ko nefantazējam. Zini, aizvērsim un atvērsim radioarhīvu durvis vēlreiz.
Nē, es joprojām to jūtu. Un tu?
Es arī. Ne ar ko nesajaucama spēcīga dūmu smarža.
Paskaties, ugunskurs un ap to dejo raganas un velni.
Ejam pie tā ugunskura, tur jaunieši spēlē viesuļus un spīganas.
Kā tas ir?
Nu, baltos palagos ietinušies puiši ķer tāpat baltos palagos ietinušās meitas, un tad vajag atminēt, kā noķer to sauc.
Man patīk, ejam. Jūs pie meitām, mēs puišiem, jā.
No kuras raidlugas viņi ir?
Tu līd noskaidrosim. Māras svīres Ragana Ragnija. Otrā daļa. Jāņu nakts. Zināji tādu ticējumu? Ja virs uguns, kura gaisā uzskrien zirkstelis, tur dejo raganas. Vēl viens. Tādu es arī nebiju dzirdējusi. Ja Jāņu naktī pļavā redzi uguntiņas mirgojam, tie ir vai nu jāņtārpiņi, vai arī raganas ar velniem degošas pagales mētā.
Čer!
Tā taču degoša pagale!
Izmētāsim tās pa gaisu, pa ūdeni, pa zāli, kur pagale nokritīs, tur cilvēkam kļūmē atgadīsies.
Jāņu no tiem meitas gāja, reganās, kad cēļ.
Stop! Apkari vienos! Vai es saprotu, ka spēlēties ar uguni ir bīstami?
Au! Es nezinu, kā viņas apturēt, kāpēc? Viņa taču ir no raidlugas!
Te noteikti ir jābūt vadai kokai, speciālai, stop kadrā! Ko viņa sastīdzina?
Bet tādu mēs nekad vēl neesam izmantojuši, kāpēc? Es nezinu. Pagaid, varbūt labāk lietojam to, ko mēs labi zinām. Jucekli sakaros.
Dari jebko tāpēc. Mētīt viņu beidz pētāt tās pagalbas.
Man kļuva karsti.
Man arī kļuva karsti. No domas vien, ka te arhīvā varētu kaut kas aizdegties. Ārprāts kaut kāds.
Uguns ir degšanas process, kura rezultātā izdalās daudz siltuma, veidojot atklātu liesmu. Uguns uzturēšanai ir vajadzīgas labi degošas vielas. Ja šīs vielas ir vienkopus lielā daudzumā, tad var rasties nekontrolējama uguns izplatīšanās, jeb ugunsgrēks.
Es taču teicu, ka uguns ir bīstamā.
Te nu es tev varu piekrist tikai daļēji, kāpēc. Uguns ir ne tikai bīstama, uguns ir arī skaista. Un uguns saglabāšana var būt kā rituāls. Nu, piemēram Jāņu naktī. Kāpēc cilvēki dedzina ugunskurus Jāņu naktī?
Lai būtu jautri un varētu lektiem pāri.
Arī, tas nav mazsvarīgi. Bet galvenais, kāpēc ugunim ir jādeg no saules rieta līdz saules lēktam. Simboliski jānotur saules gaisma visu nakti. Jāņu nakts ir visīsākā gada nakts, tu jau zini.
Katras nedēļas ceļojumi laikā un telpā ir šifrēti ar kādu alfabēta burtu. Šodien jūsu uzdevums sākas ar piekto burtu no alfabēta beigām.
Kurš tad tas ir?
Ž, Z, V, U, U. Opcija Jāņu ugunskurs.
Iespējamās opcijas. Ugunskurs, ugunsgrēks, ugunsdzēsējs, ugunsrituāls, uguns.
Ko tu izvēlēsies? Man jau šķiet, ka uguns ietver sevī visu pieminēto.
Labi, es izvēlos misiju uguns. Tā ir gan izskanta, gan vilinoša.
Izvēlētā opcija uz burtu U uguns misijas izpildīšanai iespējama teleportācija uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu vai Latvijas ugunsdzēsības muzeju.
Dienests muzejs. Tāpēc, kur roku?
Labo?
Muzejs.
Izvēlētais galamērķis – Latvijas ugunsdzēsības muzejs. Sagatavojieties teleportācijai.
Nu, čivere tev ir kā īstam ugunsdzēsējam.
Kur mana zaļā šļūtene tas ir? Rācijas poga. Go!
Tāpēc dzirdi mani.
Dzirdu labi. It kā tu man blakus stāvētu. Kur esi? Ko redzi?
Redzu lielu skaistu sarkanu ēku.
Attēls šodien perfekts. Skaidrs tāds izcila krāsu izšķirt spēju. Super. Tu zini, ka tavs sarkanais džemperis pat nepazūd uz sarkano ķieģeļu fona? Un kas tas par tehnikas brīnumu, pie kā stāv trīs mazie kāpēči?
Vecmodīgs ūdens sūknis. Paskaties augstāk, te ir arī agrākais novērošanas un šļūteņu žāvēšanas tornis.
Oho! Tu zini, kas man ienāca prātā kāpēc? Pajautājiet lūdzu ugunsdzēsības muzeja lielajam gudrajam, kā pareizi iekurt ugunskuru. Labi?
To mēs varam izdarīt, bet zini, kas man ienāca prātā?
Nē.
Ka mums nav nekādu ziņu, kas šodien būs mūsu lielais gudrais.
Šodien jūsu ugunsdzēsības muzejs lielais gudrais ir Latvijas ugunsdzēsības muzeja direktors Aivars Mednis.
Tad mēs esam gatavi ierakstam.
Malači, uzmanību, es spiežu ieraksta pogu. Radio enciklopēdijas 34. Sējums. Uguns.
Kāpēc?
Tāpēc!
Kā pareizi iekurināt ugunskuru, lai tas nebūtu bīstami?
Ugunskuru vietā ir jābūt iepriekš, protams, sagatavotai. Tas nozīmē, ka attīrītam laukumam vēlams ir izklāt ugunskura vietu ar akmeņiem vai kēgiļiem vai kaut kādu citu nedegošu materiālu. Protams, jāskatās, ir, kāds ir vējš. Ja ir stiprs vējš, tad jāņem vērā arī vēja virzienu un stiprumu. Jāskatās, lai attālums būtu no mājām, dzīvojumam un no saimniecības ēkām, no lauksaimniecības kultūrām. Rudzi, mieži varētu būt lauks kaut kur. Un, protams, lai apkārt tas laukums būtu nopļauts tīrs no pagājušā gada zāles. Un, protams, kad jābūt kārtīgi saliktai malsiņai, tas varētu būt piramīdas forma, lai starp šo te degošo materiālu būtu pietiekoši gaisa, lai viņš labi varētu degt. Protams, jaņem vērā, ka nevēlams kurināt ugunskuru zem kaut kādiem kokiem, ozoliem, cietīs gan šo koku vainaks, zari, gan arī šie te koki var aizdegties. Tas būtu tāds pats pamats, kas var jāņem vērā.
Kurā brīdī uguns kļūst bīstama?
Nu, laikam tajā brīdī, kad cilvēks nav padomājis līdz galam, kādu mērķi viņš grib sasniegt, iekurinot šo te uguni. Nav padomājis iepriekš, kāda varētu būt bīstamība, tad arī šis uguns var kļūt bīstams.
Vai ugunsdzēsējs satiekās ar uguni tikai tad, kad tā ir bīstama?
Ugunsdzēsēji ir tādi paši cilvēki, kā visi mēs sabiedrības locekļi, tātad katram ugunsdzēsējam mājās ir ģimene, katram ir kaut kādas brīvdienas, atpūtas, mirkļi, atvaļinājumi, tātad arī ugunsdzēsēji, kuri no ugunskurus cep gaļu, šašlikus, desiņas atpūtā, bet kad viņi brauc, lielākā daļa, protams, ir tad, kad uguns jau ir kaut ko postījusi vai posta vai varētu nopostīt, tātad ja ir iespējama nelēmi vai nelēmi jau ir notikusi.
Tas ir ļoti bīstams darbs.
Neapšaubām, tas ir bīstams darbs. Šī profesija ietilps 10 bīstamāko profesiju skaitā pasaulē.
Vai mēs varam paskatīties, kas ir šeit ugunsdzēsē muzejā?
Jā, lūdzu, muzejs arī tāpēc ir izveidots un domāts, un muzeja galvenā misija ir iedzīvotā izglītošana tieši drošības jautājumos, lai mūsu drošības kultūra tiktu nostiprināta, lai mazāk Latvijā notiktu nelaimes, lai mazāk Latvijā iet bojā cilvēki. Diemžēl Latvija ir viena no pirmajām vietām Eiropā, kur ļoti daudz ugunsriekos skaitliski iet bojā cilvēki. Nu, galvenais šeit ir apskatīties vēsturiski, kāda ir bijusi ugunsdzēsēja profesijas attīstība, kāda ir bijusi tehnikas attīstība, dzēšanas līdzekļu attīstība. Un šeit muzejs dot arī ieskatu, kas notiek šodien, un arī drusiņu ieskatu nākotnē.
Kāpēc cilvēki ir tik neuzmanīgi ar uguni?
Tas nav tā visā pasaulē. Diemžēl padomju laikā mēs esam pieraduši pie tāda nihilisma tiesiskā, mēs esam pieraduši pie elementāru pamatprasību ignorēšanas. Tā ir nolaidība, nevīžība, citreiz arī nezināšana, protams.
Kas ir nihilisms?
Nihilisms tas ir, kad cilvēks noliec jebkuru sabiedrībā pieņemtos normas, gan rakstītās, gan arī nerakstītās.
Vai tas ir tas, ka kāds gultā pīpē un aizmieg un domā, ka viņš nesateiks?
Tā varētu būt, un pēc tam, ka viņš aizmieg, pēc tam jau ir pavēlu.
Kas tie par zvaniem?
19. Gadsimtā sakaru līdzekļi nebija tāda attīstīta kā šodien, un tāpēc Rīgā pirmie signalizācijas līdzekļi pa uzreiz tas bija zvani. Bija novērošanas torņi, un ja kaut kur parādījās dūmi, tad zvanīja šos te pilsētas zvanus Pētera baznīcā. Ja ugunsrēks bija Vecrīgā, zvanīja vienreiz pa vienam sitienam, un ja ugunsrēks bija Pārdaugavā, 4 reizes.
Vai drīkst pazvanīt?
Jā, lūdzu.
Tagad izklausās skaisti kā mūzika, bet kad ir ugunsgrēks, tad ir bailīgi.
Kas tas par griežumu aparātu?
Tā ir rokas sirēna. 20. gadsimta 30. gados ugunsdzēsējiem bija arī darbs pretgaisa aizsardzība. Kad notika uzlidojumi, tika dota trauksme ar šo te sirēnu.
Tas bija skaļi, vai šī poga arī ir signalizācija?
Jā, šādas te pogas darbojās vēl Latvijā līdz 1960 kādam 7. gadam, un viņas bija uzstādītas uz māju sienām, Brīvības ielā pie dažādām rūpnīcām, un ja notika ugunsgrēks, varēja piespiest šo te pogu, un mūsu ugunsdzēsēji centrālajā sakaru punktā saņēma signālu.
Tad jau ugunsdzēsējiem bija jābrauc arī tad, ja kāds bērns pajokojās.
Jā, tā ir vienmēr bijis, bet jāņem vērā, ka tas izmaksā visiem mums sabiedrībai ļoti dārgi. Tas ir valsts naudiņa, un katras viltus izsaukums, ko mēs izdarām, tātad mēs šo te naudiņu vienkārši notralinām. Tā nav tikai ugunsdzēsēja nauda, tā ir visiem. Katram no mums no savas kabatas izmetam ārā vienkārši kaut kādus santīmus. Vai jūs gribētu pamēģināt padzēst?
Jā!
Nu, ņemiet lūdzu rokās to. Tā, jūs mērķis ir priekšā, jums ir šinī te mērķi, viņu jāaizpilda, kamēr viņš nostrādā. Jā, pludiņš. Gatavi?
Jā. Nav nemaz tik viegli precīzi trāpīt.
Vai ugunsdzēsējiem ir jāprot trāpīt vienā punktā?
Tas ir vēlams, precīzi.
Tad ātrāk var nodzēst?
Jā. Dzēšanas process ar ūdeni, tas ir jātrāpa tieši tajā laukumā, kur notiek šī te ķīmiskā sadalīšanās. Ja mēs tur trāpam, tas nozīmē, ka mēs atdzesējam degošo virsmu, mēs samazinām skābekļa daudz un bremzējam šo te degšanas reakciju.
Kurš ugunsgrēks tagad ir nodzēsts?
Labāk ir nodzēsts kreisais, sarkanais ugunsgrēks.
Vai meitenes dzēš labi?
Ļoti vienmērīgi, abas divas malači.
Pieņemsiet ugunsdzēsējos?
Nu, drusiņā paaugās, ja būs vēlēšanās, noteikti.
Grūti bija noturēt to šļūteni smago.
Reku, daudz bērni mums ir tie tur. Reku.
Kas tur ir kaut kas nepareizi darīts?
Jā, reku ir tāda veļa un tur ir svece dēgunā izdegās.
Nedrīkst to darīt, jā? Atstāt. Jā.
Rekur sieviete ar
krāsnī iekšā kaut ko.
Viņi gribēja iekunāt krāsnī ar benzīnu, ja? Un tas uzviesmoja. Viņi pati apdegs un arī
izcelsies.
Jā, atstāts ieslēgts, ja?
Jā,
tas ir tās mājas modelis, kur ar lampiņu palīdzību iluminē 26 dažādas ugunsdrošības noteikumu pārkāpumus, no kā var izcelties ugunsgrēks. Pats galvenais, ka tas pēc tam paliek arī atmiņā, zemapziņā, un varbūt tas ir uz visu mūžu.
Ja mājās kaut kas aizdegās, cik man ir laika izglābties?
Tās ir tikai dažas minūtes, 2 līdz 5 minūtēm, nevairāk. Paskatīsimies vienu filmiņu, kur mēs redzēsim reāli, kā tas dzīvē notiek. Video filma, ko ir uzņēmuši Zviedrijas ugunsdzēsēji, veicot pētniecisko darbu. Un šeit ir vienkārši instalēts it kā parastais dzīvoklis ar minimālo mēbeļu skaitu, it kā viss ir nedegošs. Un no nelielas svecītes tiek aizdedzināts dīvāns, un mēs redzam ekrānā gan temperatūru, kādā veidā dinamika pieauga, gan arī laiku, tikai minūte un 48 sekundes ir pagājuši, bet jau sāk piedomot. Izdalās gan zilskābe, gan fosgēns, kad deg dažādi sintētiskie materiāli. Un jau šādā koncentrācijā ielpoja tikai dažas reizes, jau cilvēks praktiski var saindēties, pat līdz tam, kad zaudēt samaņu. Ja ir lielāka koncentrācija, tad vairākas reizes ielpoja, iznākums var būt arī letāls. Tagad ir 3 minūtes 40 grādi.
O, 50. O, 60. Nu jau tikā vasarā Afrikā.
Resu jau papīrīsi. Lido. Re,
100.
Tas ir jāņem vērā, kad ideāli apstākļi, durvis ir vaļā, tātad šeit ir vēl gaisa apmaiņa normāla. Ja šī telpa būtu bijusi noslēgta, tātad temperatūra pieaugtu daudz straujāk, un sadomojums jau sen būtu, telpa būtu pilnībā aizpildīta.
300!
Virs 300 grādiem jau uzliesmo visas kaut kā konstrukcijas.
400!
Pašlaik notiek termiskā sadalīšanās, un viss, kas ir koka konstrukcijas dažādas, viņas sāk uzliesmot. Tātad ar vien straujāk pieaugs temperatūra, 500 momentāli.
900. Jo uguns nāk no dūmiem ārā.
700.
Vairs tur nevar izrāpot ārā.
800.
Uz 900.
Esmu dungāzis tieši, ja? Praktiski viss. Nav pagājuši pat 5 minūtes. Un cik temperatūra liela cilvēks var izturēt, kā jūs domājat?
700.
Vairāk.
100.
90, 100 grādus.
Ko īsti darīt, ja ir izcēlēs ugunsgrēks?
Pirmais uzreiz būtu jāzvana 112, jāpaziņo. Un pēc tam, protams, jāceņšās evakuēties, iziet no mājas, lai saglabātu savu dzīvību.
Kāds tomēr ir visefektīgākais veids, kā saprast cilvēkiem, kā ar uguni ir jāuzmanās?
Negribētos teikt, ka katram pašam to būtu jāizjūt, bet pats galvenais ir jāmācās uz citu kļūdām. Izlasot laikrakstos, redzot televīziju šīs te pārraides, vajadzētu nevis vienkārši viņus skatīties, bet domāt līdzi, aizdomāties un ņemt to vairāk, mācīties no citu kļūdām, nevis no savām.
Halo? Jā, es dzirdu tevi. Ko tu saki, gruzd vēl joprojām tas mešs? Nu, šausmas kaut kāds. Nē, es saprotu. Nu, pat lielais gudrais ierakstā arī teica, ka uguns nelaimes ir tā reize, kad jāmācās no citu kļūdām, nevis no savām. Es vairs nevaru runāt. Man lampiņa deg, kāpēc es nu pat beidzu ierakstu. Man ir jāspiež lielā poga. Halo?
Tāpēc tu runāji pa telefonu visu ieraksta laiku? Kurš tad kontrolē līmeņus?
Es un automātiskais režīms.
Tūņi pārbaudīšu, spiežu sarkano pogu, bek!
Labi, labi, galvenais to kaucošo sirēnu vairs nedarbini. Laipni lūgti atpakaļ Latvijas radioarhīvā.
Aģents, kāpēc ieradies pēc izsaukuma notikuma vietā? Kādas sūdzības?
Sūdzība nevis mazāko. Lūk, ieraksts. Lūk, ieraksta līmeņu atskaites rullis. Viss kā nākas.
Nekas jums te nav kā nākas. Nekādas ugunsdrošības, kas atkal tur kurina grilu.
Kur?
Nu, patiesībā sanāk, ka šogad mums pirmais kārtīgais ģimenes pikniks dārzā.
Urā!
Ogles gan neko nedē. Te nekas negrib degt, nu.
Kristofer, atnes lūdzu tētim degšķidrumu. Citādi mēs to gaļu nesagaidīsim. Un pa ceļam izslēdz gāzes plīti, labi?
Bērns ar degšķidrumu pie gāzes plīts. Oh,
Kristofer!
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 Lūdzu! Un plīts jau bija izslēgta.
Manuprāt, tas bija tu, kas atnesa degšķidrumu. Bet ko tu tur pa ceļam salauzi?
Evakuācija! Evakuācija!
Es neko nesalauzu, tāpēc tas bija tikai skaņas efekts uzmanības pievēršanai, lai vecāki nekad neatstātu savus bērnus bez uzraudzības.
Tas ir gudri, bet tagad lūdziesim, jo fonotēkas slepenie aģenti noteikti jau ir saņēmuši brīdinājumu no dūmu detektora, un tūdaļ būs klāt, lai saliktu pa plauktiem visus uguns nedrošos arhīva ierakstus.
Šodien šeit bija kāpēc Kristers Bērs?
Tāpēc Tijāna Bērza.
Pārējie kāpēči, ugundzēsēji, pumpuru vidusskolas, 4. B klases skolēni, Elizabete Aboņa, Beāti Plukse un Kristaps Strazdiņš.
Un lielie tāpēči, nošu rakstītājs Ģirds Bišs, skaņu savaldītājs datorā Guntis Sūniņš un šodienas lielais gudrais Latvijas ugundzēsības muzeja direktors Aivars Mednis.
Tāpēc.